Indro kehitriny ny fotoana tsara, indro kehitriny ny andro mpamonjena.
Kristy vaovao mahafaly araka nosoratan'i Masindajoany, ny toko fahafito, ny andininy fahefapolo ka hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Tamin'izany andro izany, no nandre ny tenin'i Jesosy ny vahoaka, ny sasany nanao hoe, ity tokoa ilay mpaminany, ny sasany nanao hoe, ity no Kristy, vahoaka kosa ny sasany, fa nga avy any Galilea no niavian'i Kristy? Tsy voalaza ny soratra masina va fa avy amin'ny taranak'i Davida sy avy amin'ny tanàna Betlehema nitoeran'i Davida no iavian'i Kristy? Ko any saratsaina ny ambe ihany ny vahoaka. Ny sasany tamin'izy ireo aza nitady sambotra azy saingy tsy nisahany tana azy, dia anovena tany amin'ny loham-pisorona sy ny farisianina ny miaramila ka nilazanyireo hoe, ahoana ny tsy nitondranareo azy? Fa ahoana valy ny miaramila? Tsy mbola nisy olona nyteny tahaka iny lehilahy iny? Dia ho farisianina tamin'ireo, ianareo koa anga voasolokony? Jereo ange raha mba misy lo olona na farisianina ray akory mino azy? Araha izay vahoaka foana, tsy mahalala ny lana akory, dia olona voahozona ireny. Dia i Nikodema, ilay nanantona an'i Jesosy noho ny alina sy anisan'izy ireo no nanao taminy hoe, moa ny lalantsika va manameloka olona raha tsy efa re aloha ny teniny ka fantatra koa izay nataony? Fa namaly izy ireo ka nanao taminy hoe, ianao koa ve avy any Galilea? Dinio, dia ho hitanao fa tsy misy mpaminany avy any Galilea. Dia samy lasanody tany an-tranony avy izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dierany ho anao ry Kristy. Rentsika teo fa nampisaratsaina sy nampisarakevitra no maro ny fampianarana nataon'i Kristy. Ao ireo voadona ny fampianarana nataony ka nino sy nahalala fa izy tokoa no Kristy, saingy natahotra ny hafa ka tsy sahanjora kariary sy milaza mazava ny mahamesy azy. Ao ireo miandry kentotoana sy manao izay isamborana azy no ny fiheveratena ho manana ny marina ka tsy te hiova na hanova fiaina mba hampizotra azy amin'ny lalana toron'i Kristy. Namandray an'i Kristy mihitsy ho toy fahavalo na hampanelingelina ny safidi-po tsy hahafahana manao izay tiana atao. Zava-nisy tany aloha izany ary mbola miseho koa ankehitriny. Hitantaratra indrindra izany amin'ireo tsy sahamiditra lalina amin'ny finoana sy ny fiainana maneho ny tena maha-kristianina fa menatra na matahotra ny mpamineso. Amin'ireo tonga saina saingy tsy tapa-kevitra ny ova famindra na anao dingana. Eo koa ireo tsy te alala kory ny fisian'Andriamanitra, ny misafidy toetra ho anatin'ny fahotana, toy ireo miaina ho anatin'ny tokantrano maso, ireo tsy te hibebaka amin'ny tsy mety hiainany. Rendrehetra ireny no endriky ny fandavana an'Andriamanitra kehitriny any an-tanan'ny fiangonana antsika ihany koa amin'izao karemy izao mba hibebahana. Aza atao fotsorora amin'ny tenin'ny fiangonana izay miantso sy manentana antsika hiaina ny toe-piainana araka an'Andriamanitra.